Góðan daginn, þú ert að hlusta á þetta helst, föstudaginn 29. nóvember, ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Hvað fannst þér þennan fund og ertu búin að gera upp hugðinn?
Já, ég mér búin að kjósa. Vestmiðuna hinga strax.
Viltu vestmiðuna?
Já, ég vil ekki að þetta verði að sveppbæ.
Þarna heyrið þú í Sigrúnu Guðnýju Guðmundsdóttur sem hefur búið í Þorlákshöfn í Ölfusi frá árinu 1981. Sigrún Guðný var meðal fjölmargara þáttakenda á íbúafundi sem þýski sementsrisin Heidelberg hélt í Þorlákshöfn á miðvikudagskvöld. Þetta helst ræddi við hana fyrir utan fundarstæðin Versali eftir samkomuna. Á fundinum var fjallað umdeilda mölunarverksmiðju Heidelberg en íbúakostning fer nú fram í sveitafélaginu hvort að eigi að byggja hana eða ekki. Þorsteinn Víglundsson, talsmaður Heidelberg, var sá sem tjáði sig mest á fundinum og fór hann yfir kosti og galla verksmiðjunar út frá sjónarhóli þýska fyrirtækisins. Hann nefndi meðal annars að verksmiðjan myndi skila sveitafélaginu 300-500 miljónum króna á ári í beinar tekjur, auk starfa og afleitra áhrifa. Skoðanir bæjarbúa á verksmiðjunni eru vægasagt skiptar og virðist fólk annarkort vera mjög fylgjandinni eða alveg á mótinni. Harðar og opinskáar umræður standa yfir þessa dagana á Facebook síðu íbúa Ölfus verksmiðjuna. Sigrún Guðný tilheyri klárlega fyrrnefnda hópnum og telur bráð nauðsynlegt að verksmiðjan rísi.
Alveg gall hörð á því að það bara þannig að við okkur vantar atvinnu. Þegar prjónaversmiðjan átti að koma hérna 81, þegar ég flytti hingað, þá voru útgerðar menn vitlausir að þeir mistu fólki úr fiskinn.
Já, einskilt.
En ég vil meiri fyrirtæki hingað.
Ertu búin að búa hérna hvað séðan 81?
81.
Já.
Heri, bara takk. Í sama húsinu?
Sama húsinu.
Ok.
Takk. Annar íbúi í Þorlákshöfn sem mætti á fundin Erik Guðmundsson. Hann alveg á móti verksmiðjunni og ætlar að kjósa gegn henni.
Jú, mér fannst þetta góðar upplýsingar sem koma frá og þetta eru þetta lagt fram á eins jákvæðan hátt eins og mögulegt er. Þetta eru þetta stórkostlega mikil framkvæðan sem maður skilur það vel að menn vilja standa vel að þessu og veri góðri sátt við íbúinni sem mögulegt er. En ég verð að viðkenna að ég efast að þetta gangi allt saman eftir og mér finnst vera svo mægur óvissu þættir þannig eins og til dæmis bara með vegagerðina og með landflutningan alla og alla þessa traffika á vegum, þungaflutninga og hérna sjóflutningar líka þá áttu að það er búið að minnka þetta allt saman. Mér finnst að vera búið að draga úr mörgu sem átti að vera en hérna og svo þetta orkan og eins og ég búin að vera að nefna á fundinum. Ég sé að það eru margir óvissu þættir sem menn bara treysta að muni ganga eftir og það getur að verið að það gerist en hérna. Ég bara, auðvitað, er ég svolítið tengd úr þessu líka því að fyrir mér er það að missa sandfellið er stórkostlega mikið mál, bara lítir á landinu og allt. Svo það er svona ýmsi þætti sem ég hérna hef semdir
Ertu búin að gera upp hugðinn?
Já, ég er alveg mjög hreinn og klár það að ég myndi mæla gegn þessu eins og hægt er.
Þannig að þú ætlar að greiða atkvæði gegn þessu?
Já, ég myndi gera það.
En hvernig fannst þér þessi fundur svona almennt, upplýsingagildið og svona hvernig Heidelberg kom fyrir og svo fremins?
Jú, alls við er stóra heila þá finnst mér það hafi gengið mjög vel eftir og mjög skýrt og skorinart og þarna var auðvitað byrjað á því að vera með svona persónulegar upplýsingar svolítið frá þeim einstaklingar sem vinna þarna. Og mér finnst það vera, ég verða að hrósa hérna Þorsteini fyrir það að hafa byggt fundin vel upp og hérna og skýrt og skilmerkilegt. Já, já, það alveg rétt.
Þetta helst tók fleiri fundargesti tali fyrir utan Versali. Eitt þeirra Erlendur Jónsson sem var á spjalli við félaga sína hvað fundurinn hafi verið góður og jákvæður. Hann vill endilega að verksmiðan rísi.
Góða kvöldið.
Ég heiti Ingi Viljarsson, ég frá Rúf.
Eru þeir ekki tíminn í ferðamálið?
Já.
Má ég spyrja þeir ekki ferðamálið?
Bara einna spurningur um það.
Þeir eru skuldið komið í leiðina.
Nei. Sætla blessaður, hvað heitið þú með leið?
Ég heiti Erlendur Jónsson.
Já. Þú ert búsettur í hérna í Þorlákshöfniða?
Já.
Hvað fannst þér þennan fund?
Mér finnst það góður, upplýsandi.
Varstu búin að taka ákvörðum hvað þú ætlar að gera?
Já.
Hvað ætlar þú að gera?
Ég vil fá þetta hingað í bæinn.
Út af hverju?
Já, bara út af þessum jákvæðu umræðin sem við verðum þetta.
Ertu kannski búin að kjósa?
Nei.
Á meðan kostningarna til Alþingis klárast helgina og niðurstaða mun liggja fyrir fylgi flokkana eru ennþá 10 dagar þar til íbúar Ölfus munum vita hvort Mölunarverksmiðan mun rísa eða ekki. Íbúakostningin verksmiðuna hófst á mánudaginn og stendur yfir í 2 vikur. 2 íbúafundir hafa nú verið haldnir málið síðastliðna viku. Annar þeirra var á vegum sveitafélagsins og var hita fundur. Fundur Heidelberg var rólegri og voru einu merkin átök þegar einn íbúinn sem spurði krítískra spurninga verksmiðuna sagðist hafa orðið fyrir skítkasti frá öðru manni sem mjög fylgjandi verksmiðunni. Þorsteinn Víglundsson sagði við manninn að ekki væri óeðlegt að spyrja krítískra spurninga verkefnið. Maðurinn hafði meðal annars spurt að því hvort eðlilegt væri að íslenska ríkið ætlaði að gefa Heidelberg frí afnot af þeim auðlindum, móbergsnámunum í sjó við Landeyjar, sem fyrirtækið ætlar að sækja 2/3 hluta efnisins í.
Spurningarnir mínar verið ókurteisar eða slæmar.
Hans ekki?
Nei, af því að þegar við búin að...
Það bara mjög eðlilega.
Já, og ég veit að það ekki tónalegur á Facebook og annars stað, þótt að ég svona og valið því að hugsa hlutina kannski og hugsa svona. En leið og ég búin að spila þessum börnum hvað ég ekki skýta komið til þetta utan á sagðum. Mér finnst bara, þú veist, það eðlilegt að tjá sig við þetta og það eðlilegt að fá þessi skýta komið til maður að reyna.
Ég bara, þetta, bara, hérna, og mér finnst ekkert óeðlilegt, bara fullkomlega eðlilegt að fá kritískar spurningar. Það eru skiptar skoðanir á verkefninu, það fólk hefur áhyggjur af þessu, hérna, og vill fá skýr spurg og við, sem bara, þau viljum veita eftir sjálfstæðanlegin.
Hvorki Hafrannsóknastofnun, Vegagerðin né nokkur önnur ríkisstofnun voru þáttakendur í fundi Heidelberg. Allir framsögumennirnir voru starfsmenn Heidelberg og tengdra fyrirtækja. Elías Theodórsson einn þeirra sem skilur ekki af hverju þessar ríkisstofnanir eru ekki boðaðar á fundina sem nú eru haldnir í bænum. Hann kallar fund Heidelberg glanssýningu. Hvað fannst þér minna fund og ertu búin að gera upp hugðin varðandi hvort þú viljir sjá þessa íbúðavist með ekki?
Það er glanssýning bara, sem mátti búast við. Ég hefði vilja sjá það búið eins og hann nefndi, það búið að vera margir fundir. Ég hefði vilja sjá fund það sem að báðir aðrilega kemur sama fundin og það eru svolítið svona tekist á faglegum nótum, ekki svona Facebook eins og ég búið vera. Og það hefði sannlega ekki gerst ef að það hefði verið búið upp á þannig fund. Það kemur frá þessum opinberu stofnunum sem að vera allar með neikvæða. Okkur með að þeir ekki koma hér á sama tíma, þannig að svo þessu pallborðsumræður, þar sem ég svolítið tekist á og fólk hlustar á fagmennin að takast á, það var ekkert boðið upp á svoleiðis og þá spyr maður akkur ekki.
Já, einmitt, ég hef ekki alveg mikið svör við þessari góðu spurningu, en hérna, þú ert að tala Hafró og Vegagerðina og þessa stofnun?
Já, Vegagerðin Hafró og hérna, Heilbrigðisstofnun og Skipulagsstofnun og allra stofnanir.
Hvað, hérna, ert þú búin að gera pugðin varandi verksmiðuna?
Já, já, bara gjör klefinn hann, bara vita hvað ég geri.
Flestir íbúana sem rætt var við eftir fundin voru reiðbúnir að gefa upp hugsin til verksmiðunar þegar eftir því var leitað. Einhverjir þeirra hafa hins vegar ekki enn gert upp hugsin. Jóhanna Ólafsdóttir ein þeirra.
Ég ennþá velta þessu fyrir mér, sko. Það kemur allt í ljós.
En hvernig varst þér fundurinn?
Mjög góður.
Upplýsandi?
Bara mjög, já, mjög góður.
Ertu líklegri en ekki eftir hennar fund til að kjósa með þessu?
Já, ég ætla bara ekki að upplýsa það.
Okay. Takk, góða nótt. Eitt þeirra sem hefur tjá sig hvað mest verksmiði Heidelberg opinberlega Jón Hjörleifur Stefánsson. Jón Hjörleifur vill ekki að verksmiðan rísi, en segist telja að það sé mjótt á mununum.
Ég vona að Ölfusingar sjá í ljósi því að þeirra hag sé betur borgið með því að fara ekki inn í náttúruna á svona aggressívan hátt. Nú eru miklir peningar í ferðamannaþjónustu á Íslandi, fólk kemur hingað ekki til að sjá verksmiður og ég geri mér alveg fulla grein fyrir því að fólk þarf steypu, það er engin sem eru á móti þessu verkefni að segja nei búum bara í tjöldum, en fólk þarf líka ávexti og grænmeti og við og eðalsteina, fólk þarf bara alls konar hluti en það þýðir ekki að það þurfi endilega að vera Ísland sem að framleiði viðkomandi hlut. Þess vegna finnst mér þetta að vera dáldið öfugsnúið þegar verið er að setja þetta fram Já, Íslendingar þið verið bara að standa eitthvað plikt, þið verið bara að fá þessa verksmiði Það eru alls konar aðri hluti sem við getum gert til þess að gera okkar í baráttunni gegn loftslagsbreytingum Það þarf ekki endilega að vera bara þessi verksmiða
Hvaða tilfinningu hefur fyrir því? Hvernig heldur þetta fari?
Það, maður ekki búin að læra það af undanförnum forsetakosningum í Bandaríkjunum og svoleiðis að það erfitt að treysta skoðanakönnunum. Ég held að þetta sé dálti mjótt á mununum svo ég þori ekki að gerast spámaður.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Íbúðakosningin í Ölfusi mun standa áfram yfir næstu dagana og verður spennandi að sjá hver niðurstaðan úr henni verður. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn en þar verður fjallað niðurstöður alþingiskosninganna helgina.